علي عشان يدخل يا حبيبي انت اللي اختار. ما تخافش عدها لك هنساها لك بس بشار مش هتبعد مره تانيه حتى ثانيه ولو فكر. ما تلومش علي عشان يدخل يا حبيبي انت اللي اختار. ارجع كل كلامك ولا ايه مش قلت البعد اكتر عليك
نفسك تعرف انا عامل ايه. رجعت في كلامك ولا ايه